Radio SVH ēterā Novadu balss.
Ar novadu aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Šomēnes Daugavpilī tika godināti aktīvākie un iedvesmojošākie Latgales seņori. Šī ir pirmā šāda veida balva Latvijā. Konkursā tika noteikti balvas ieguvēji 5 nominācijās. Nominācijā Kultūra un mantojums balvu ieguva Anna Lazdāne, kura 28 gadus vada Skrindu dzimtes muzeju. Nominācijā Pilsoniskais aktīvisms un sociālā joma balvu ieguva Jeļena Šalaja, kura jau 12 gadus ir seņori biedrības draudzība kā valdes priekšsēdētāji. Nominācijā sabiedrības saliedēšana balvu ieguva Daiga un Valērija Stavski, kuri vairāk nekā 2 gadus iegulda savus spēkus un brīvo laiku, lai atbalstītu ukraiņu kopienu Latgalē īpaši Rēzeknē. Nominācijā mediju balvu ieguva Egita Terēze Jonāne, kur ir vietējās Latgales avīzes žurnāliste un aktīvi darbojas Latvijas reģionālo mediju asociācijā, bet nominācijā ieguldījums izglītības jomā balvu ieguva Tatjana Azamatova, kura pirms 10 gadiem dibināja Krāslavas senioru skolu. Šomēnes svinīgi pasniegtas Borisa un Ināras Teterev fonda stipendijas medicīnā. Tās līdz pamatstudiju beigām saņems 20 Rīgas Stradiņa universitātes studenti, 4 stipendiāti ir no Latgales, Anastasija Dementjeva un Lauma Tumašova no Preļiem, Ņikita Kuzmins no Daugavpils un Lauma Skarbinīka no Rēzeknes, tā vēsta vietējā Latgales avīze. Vienas stipendijas apmēr šajā studiju gadā ir 3150 eiro katram stipendijātam, tas sniedz finansējumu. Atspaidu centīgiem topošajiem speciālistiem viņu ilgajos studiju gados. Ludzes novada pētniecības muzejam atsavinātas 2 lielgabarītu skulptūras, vietējo Latgales avīzi informēja muzeja direktora Milāna Bule. Muzejam trūks telpu lielgabarīta priekšmetu glabāšanai un saskaņā ar krājumu komplektēšanas politiku šie darbi neatbilst muzeja misijai. Starp atsavinātajiem priekšmetiem ir padomju laikos tapušās Laimoņa Blumberga skulptūra Lielajā Tēvijas karā un Irmgardes Lāčgalvas Kaminskas skulptūra Bagātīgā raža. Atsavinot Nacionālā muzeja krājumā iekļautos priekšmetus, tie vispirms ar Kultūras ministrijas starpniecību un tās atļauju jāpiedāvā citiem akreditētiem muzejiem. Šonedēļ Preļu novada Vārkavas pagastā notika restaurētā aizpūriešu krucifiksa iesvētīšanas svētki. Aizpūriešu krucifiks uzstādīts 1903. Gadā pēc Nīdermuižas priestera Staņislava Milaseviča zīmētās skices. Jau 2006. Gadā tas tika restaurēts ar valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu, taču 2022. Gadā vētras laikā tas tika sabojāts. Sadarbībā ar Rēzeknes mākslas un dizainas vidusskolas izglītības programmas restaurāciju vadītāju Andri Anspoku restaurēti krucifiksa dekoratīvie elementi, mākslinieca Džeina Gavare atjaunojusi krucifiksa iekšējā jumta gleznojums, bet Vārkavas apkaimes uzņēmējs amatnieks Ainārs Gavars izgriezis jaunu ozolkoka krustu un savienojis krucifiksa elementus. Ceļmalas krucifiksu uzstādīšana un uzturēšana ir sena Latgales tradīcija. Bet turpinājumā par aktualitātēm Zemgalē. 100. Dzimšanas dienu 6. oktobrī nosvinējusi jelgavniece Velta Štekela. Zemgales ziņām gaviļniece atklāja, ka viņas ilgā mūža noslēpums ir bijis dzīvesprieks. Visu mūžu viņa bijusi sabiedriska, dziedājusi un baudījusi dzīvi. Vēl savā dzimšanas dienā simtgadniece ciemojusies pie draugiem Vilcē un priecājas, ka nekad nav jutusies vientuļa, ģimene, draugi, kaimiņi un kaķenīte prince vienmēr ir viņai blakus. Jelgavas pilsētas slimnīcā svētdien sagaidīts šī gada 500. Bērniņš Toms Aleksis piedzimis 6. oktobrī 6 minūtes pēc pusnakts un puisīts ir pirmais bērniņš ģimenē. Šodien Latvijā norisinās labo darbu nedēļa. Tās laikā no 7. līdz 12. oktobrim iedzīvotāji aicināti ziedot gan segas, gan sauso barību un konservus suņiem un kaķiem, tā informē Jelgavas sabiedriskais centrs. Dzīvnieku aizsardzības biedrība Ķepu Ķepā īpaši priecāsies par piena maisījumiem un konserviem kaķēniem un kucēniem. Ziedojums līdz 12. oktobrim ik viens var nogādāt Jelgavas sabiedriskajā centrā Skolotā ielā 8 pie dežuranta, tā vēsta Zemgales ziņas. Bet no 21. līdz 27. oktobrim skolēni dosies rudens brīvlaikā. Jelgavas pilsētas pašvaldība informē, ka brīvlaikā skolēni varēs saturīgi pavadīt brīvo laiku, piedaloties radošās nodarbībās, spēlēs un tematiskos pasākumos. Skolēni un viņu vecāki par nodarbībām var interesēties pilsētas jauniešu centros Pakāpiens, Špaktele un Pietura, Jaunradas namā Junda un pilsētas bibliotēkās. Tas bija raidījums Novadu balss, ar to studijā Inese Vaikulē.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.